Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova pet i po minuta. Dobro veče vam želim u emisiju U središtu pažnje, kao i svakog ponedeljka. Danas je na programu Zdravstvena tribina. Do 18 sati pričamo o pravilnoj ishrani. Naime, praznični dani su, kao što svi znamo, uglavnom period kada se ne vodi mnogo računa o količini unetih kalorija. Kako uživati u prazničnim đakonijama i generalno u hrani, a ne preterivati? Kakve su zdravstvene posljedice nepravilne ishrane? Gošća u studiju Radio Beograda 1 je profesor Sonja Radaković, specijalista higijene, subspecijalista dijetoterapije i načelnik sektora za preventivnu medicinu Vojno-medicinske akademije. Profesorka Radaković, dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
Evo, ja sam ovaj uvod počela sa praznicima koji su u toku još uvek i prosto to je vreme kada možda malo više jedemo nego što bi trebalo. Šta je vaš prvi savet? Da li ste primetili u svojoj okolini, među prijateljima, poznanicima, rođacima, kolegama, da ljudi, da se ljudi opuste i da jedu više?
Pa, prirodno je da se opuste i da jedu više. Pred stolom koji je zatrpan sa obiljem hrane, teško je napraviti nekakav izbor, a pogotovo kada se takvi dani zaređaju. Ono što treba kazati je da treba prosto naći meru u svemu i gledati da se potroši sve što se unese, ili približno sve. Najteža i najtužnija posledica jeste što ćemo negde u februaru, mesecu, martu izaći iz ovoga doba slavlja sa nekoliko kilograma više, koje će onda biti teže vratiti, jel tako, na staro. Prema tome, potpuno je prirodno i normalno da nas u ovo slavljeničko doba privuku namirnice koje su bogate kalorijski, koje su, imaju tu energetsku gustinu, koje su ukusne, obiluju i masnoćama i šećerima i sve to, ali je jako bitno da se zna mere u svemu i da se poveća i fizička aktivnost, ne bi li se potrošilo to što se unelo.
Naravno, najvažnija je umerenost, međutim, mnogi ljudi nisu umereni i prosto ne razmišljaju o tome da li je jedna kifla više ili parče čokolade nešto što može da im ugrozi ne samo telesnu težinu, već i zdravlje. Kolike su naše dnevne kalorijske potrebe?
Dnevne potrebe za energijom, odnosno za brojem kalorija koje treba da se unesu, jako variraju, zavisno od uzrasta, od pola i od zdravstvenog stanja, naravno, ali pre svega od fizičke aktivnosti. Najveće potrebe imaju omladinci, koji se uz to i bave u doba svog najvećeg rasta i razvoja bave se još i nekom intenzivnom fizičkom aktivnošću. Najmanje potrebe imaju pripadnici starije populacije koji su usto i neaktivni. Dakle, na svakih 10 godina posle zrelosti, dakle posle 30. godine, metabolizam se smanjuje za nekih 5% otprilike, tako da već u nekoj zreloj dobi od 80 godina, na primjer, potrebno nam je skoro polovina onoga šta inače unosimo kad smo na vrhuncu, tako, svojih fizičkih sposobnosti.
A kad kažemo metabolizam se smanjuje, znači usporava se na neki način ili...
Jeste, intenzitet metabolizma se smanjuje, narodski rečeno može se kazati metabolizam se usporava, odnosno telu je potrebno sve manje i manje energije da bi mu funkcionisali sa tim nekim smanjenim intenzitetom telesni sistemi za koje je ta potrebna energija.
Spomenuli ste na početku da će mnogi mart, odnosno proleće, april, recimo, dočekati s viškom kilograma zbog preterivanja i neumerenosti. Da li se slažete sa mišljenjem stručnjaka koji procenjuju da jedan ovogodišnji ili slavski meni iznosi oko od 1500 do 4000 kalorija? To je otprilike obrok vrhunskog sportiste koji dnevno trenira 6 sati. Ako čovek hoda i to malo bržim korakom, za jedan sat može da potroši samo oko 400 kalorija.
Da, potpuno se slažem. Mi smo imali neke proračune, pošto se u sektoru za preventivnu medicinu, između ostalog, bavimo izradom jelovnika za razne kategorije zdravih i bolesnih ljudi, i imali smo proračune baš oko slave, koliko bi to bilo u prosečnom jelovniku, bilo posnom, bilo mrsnom, kalorija, dakle od svega onoga šta se nađe u nekim, kako da kažem, uobičajenim količinama. I zaista smo došli do zaključka da je obrok višestruko energetski bogatiji nego što su čovekove potrebe. Zaista 4500 kalorija, a ima obroka koji zaista imaju toliko energetsku vrednost, su stvarno potrebe jednog vrhunskog sportiste koji trenira nekih 4-5 sati dnevno, vrlo neki intenzivan i zahtevan sport. Ali sa druge strane, ono što brine jeste i struktura tog obeda, što znači udeo životinskih masnoća, to su masnoće životinskog porekla koje su mahom zasićene, zatim tih prostih praznih kalorija, udeo šećera i tako dalje, je znatno neuravnoteženiji u odnosu na preporuke. Dakle, ne samo da se unosi više energije, nego i ta energija prvenstveno iz izvora koji treba da su u nekoj pravilnoj ishrani ograničeni.
Koje namirnice, profesorka, imaju najveću energetsku vrednost i šta je to gde se ljudi prevare pa misle, ako su pojeli, da to nije ništa i da će oni to jednom laganom šetnjom da potroše?
Najveću energetsku vrednost imaju masnoće. I one imaju duplo veću energetsku vrednost od ugljenih hidrata i belančevina. Međutim, ima jako malo namirnica koje sadrže isključivo jedan taj makronutriment. Dakle, ulje sadrži samo masnoće i ništa više, ali meso sadrži i masnoće i ugljenih hidrate i belančevine. I njihov međusobni odnos zavisi naravno od vrste mesa, a takođe i od načina pripreme. Prženje u dubokom ulju ili pohovanje doprinosi povećanju udela masnoće i u mesu koje inače ne bi bilo toliko opterećeno masnoćama. Takođe, masni sirevi, zreli sirevi, tvrdi stari sirevi imaju 3 ili 4 puta više masnoće od mladih belih sireva. Prema tome i o tome treba voditi računa. A u siru, pored masnoće, takođe se sadrže i belančevine i ima i nešto malo ugljenih hidrata. Ono što treba da kažem i na što ljudi manje uvek obraćaju pažnju, jeste da svaki višak goji. Dakle, i višak belančevina će da doprinese povećanju telesne mase. Ne samo višak masnoće u ishrani ili višak ugljenih hidrata. Dakle, svaki višak, telo naše tako funkcioniše, pretvorit će se u mast i ostaće u organizmu, toga ne potrošimo.
Ali mnogi nisu svesni tog viška. U oči emisije razgovarali smo o tome da se vama obraćaju pacijentkinje koje prosto imaju više kilograma, ali pravdaju se time da su pojele recimo jedan kolač dnevno i pola kifle, a u stvari to je koliko kalorija?
Da, nažalost, pacijentkinje koje su u nekom srednjem životnom dobu, a gojazne su, uglavnom imaju problem sa nekretanjem. I njihove potrebe su malo zbog životnog doba, malo zbog pola, jer žene inače troše manje energije za održanje svojih funkcija nego muškarci, zato što imaju manje mišićnog tkiva i imaju hormonsku situaciju malo drugčiju. No, u svakom slučaju, žene troše manje i vrlo često ženi u srednjim godinama koja se ne kreće, dakle vrši neki lak fizički rad, službenički posao na primjer ima, sedeći, i ne kreće se ni malo osim kućnih poslova koje također spadaju u lak fizički rad, ne smemo očekivati da ćemo brišući prašinu potrošiti kalorije ili usisavati. No, u svakom slučaju, njihove potrebe su vrlo često veoma male, što znači negde na nivou 1000-1100 kalorija. Ovu količinu energije je nevjerovatno lako uneti, znate. To je nivo jednog dobrog doručka koji se sastoji od punomasnog jogurta i parčeta pite i, ne znam, parčeta pice, Coca-Cola i, ne znam, jednog kolača popodne. I zaista kad se pogleda, to ne deluje kao mnogo, nešto mnogo. Da. Međutim, već ovo sve što sam nabrojala izlazi negde na 1400-1500 kalorija. To znači da je to 300 kalorija viška svakoga dana. I ako se na taj način žena zavarava ili bilo koja druga osoba da ne unosi mnogo, a ona zapreminski zaista ne unese mnogo, ali je unela namirnice koje su energetski bogate, neće prosto verovati kada od tih 300 kalorija dnevno njoj na kraju meseca bude nekih pola kile ili kilo više.
Šta se podrazumeva, odnosno šta je to normalna uhranjenost za žene, a šta za muškarce?
Pa mi uhranjenost najčešće, da bi prosto te jedinice bile uporedljive, je li tako, izražavamo preko tog takozvanog indeksa telesne mase. To je za odrasle muškarce i žene najlakši način da dobijete orijentaciju o uhranjenosti neke osobe. To je prosto rečeno odnos visine i telesne mase, odnosno predstavlja telesnu visinu podeljenu sa masom na kvadrat, odnosno telesna visina u metrima kroz broj kilograma dignuti na kvadrat. I ona bi trebala da se kod normalno uhranjenih kreće između 18,5 i 24,9 kilograma po metru kvadratnom. Jel? Sve što je ispod toga smatra se da je pothranjeno, a sve što je preko toga da je ili prekomerna telesna masa, kada je taj indeks telesne mase između 25 i 29,9, gojaznost prvog stepena, kada je između 30 i 40, i gojaznost drugog stepena, kada je preko toga.
Da.
To je otprilike najlakši način da se čovjek orijentiše. Međutim, gojaznost je po svojoj definiciji ne višak telesne mase, odnosno višak kilograma, već višak masnoće. Isključivo to. Što znači da mi, znate, mislim, ja radim u vojsci i mi svakodnevno na sistematskom pregledu imamo muskulozne muškarce koji su fizički veoma aktivni, žene takođe, čiji je indeks telesne mase u kategoriji prekomerne telesne mase, ponekad čak i u kategoriji gojaznosti prvog stepena. Međutim, mi znamo da oni nisu gojazni, već da jednostavno višak kilograma u odnosu na te tablične vrednosti kod njih je posljedica hipertrofisane mišićne mase. Kod sportista je isto to slučaj. I mi onda jednostavno pribegavamo merenju telesne masti, odnosno sadržaja telesne masti, da bismo mogli da razdvojimo šta je od tog viška kilograma mast koja utiče na gojaznost, a šta je povećanje zbog mišića. Kada je u pitanju sadržaj telesne masti, mi smatramo, odnosno doktrina je takva, da se za normalno uhranjene žene smatraju one čiji je sadržaj telesne masti između 10 i 25%, opet zavisno od životnog doba, a kod muškaraca naravno za 5% niže. Zašto je potrebno da žene imaju tu donju granicu od nekih 10 ili 12 ili 15%? Zbog toga što kod žena telesna masnoća ima i hormonsku funkciju, odnosno služi kao depo hormona i žene koje najčešće zbog svoje profesije, bilo da su sportiskinje, gimnastičarke najčešće ili balerine, spuste svoju telesnu masu na veoma nisku vrednost zbog ostvarivanja sportskog rezultata ili nekog profesionalnog dostignuća i spuste sadržaj telesne masnoće na 5%, 6%, najčešće izgube menstruaciju i prosto to nije neko stanje koje mi smatramo za zdravo i normalno. Muškarci sa druge strane bez problema mogu uz pravilan trening i ishranu da održavaju i ovako nizak nivo telesne masti i vi imate i sportiste, na primjer Michael Jordan, košarkaš, koji je imao za celo vreme svoje karijere sadržaj telesne masti od 5%. A kad biste ga izmerili, rekli biste da je gojazan muškarac ili imao zaista vrlo mnogo kilograma.
Ali to se može ispitati jedino kod vas, stručnjaka, tako,
može.
Jer nije dovoljna kućna vaga koja ne, identifikuje samo broj kilograma.
Ne.
Dobroveče, želimo gospodinu Ljubiši iz Zrenjanina, izvolite.
Dobroveče, evo ja bih htio da dam jednu moju sugestiju, odnosno jedno moje mišljenje i pitanje da postavim. A radi se o ovome. Gospođa je rekla da je prirodno da ljudi sad u ovo vreme pred praznike velikim količinama uzimaju tu vrlo ukusnu hranu. Međutim, da li je onda prirodno da smo drugi u Evropi i drugi u svetu po kardiovaskularnim bolestima i po šećernim bolestima? I ja smatram da nije to dobro. Da jednostavno ljudi treba da znaju tačno količinu nutrijenata, znači vitamina, minerala, belančevina, dobrih masti koliko treba da uzme dnevno, da bi prilagodili svojim kretanjima, odnosno trošenjima tih kalorija. Znači, ne obratno što se kod nas događa i da jednostavno ljudi znaju da u ovo vreme, kada su svi ti praznici, kada su Božići, Nove godine, slave i tako dalje, nije stvar voleti hranu. Hrana je isto kao i vazduh i voda. Jednostavno treba stavljati organizam s određenim nutrijentima, a svu tu ljubav prema hrani prilagoditi prema deci, prema familiji, da, prijateljima i tako dalje.
Jasno nam je, gospodine Ljubiš, ali mislim da profesorka Sonja Radaković nije rekla da je prirodno, nego smo prosto komentarisale zajedno da je ovo period godine kada ne samo
prirodno
je zima, prirodno očekivati i zima i hladno je i ljudi su kod kuće zbog praznika, pa jedu možda više nego što bi trebalo, da je to prirodno, naravno da nije prirodno.
Ne, ja kažem da je prirodno da se to dešava, jer jednostavno,
da.
Znate kako, a svi bismo mi voljeli da imamo idealnu situaciju, da nam je svet prosvećen u meri, da mu nije potreban nikakav savet, da sam ume da sprovede preventivne mere, ali to se prosto ne dešava. Imamo situaciju tu koju imamo. Dakle, mi dijetoterapeuti to očekujemo. Da će se to desiti. Komentari vašeg slušalca imaju nekoliko dimenzija. Ako mi dozvolite, ja bi se vratila na to prilagoditi unos potrošnji, a ne potrošnju unosu. Znate, mi imamo vrlo često situaciju da ne možemo da napravimo za nekoga ko se ne kreće i ko ne ima dovoljnu potrošnju, prosto ne možemo da napravimo ishranu koja sadrži apsolutno sve što mu je potrebno. Znate,
ne postoji čarobna dijeta
gvožđa,
za ljude
jeste,
koji sede.
Jeste, na primjer, sadržaj gvožđa vrlo često prati upravo masnija mesa. Znate, ako nećemo da dajemo tablete gvožđa, mi moramo ženama koje su u reproduktivnom periodu i koje mesečno gube gvožđe, mi moramo da im napravimo nekakvu ishranu koju će im obezbediti tih 18 mg gvožđa koji su im potrebni dnevno. Znate, to je vrlo teško obezbediti sa 1000 kalorija ili 1200 kalorija. Prema tome, u takvim situacijama uvek je bolje povećati potrošnju da bismo mogli da unesemo sve ono što nam je neophodno. Znate, kalcijum je takođe vrlo neophodan nutriment. Pogotovo kod žena koje su pre menopauzi ili postmenopauzi. Međutim, kalcijum se nalazi u masnijem mleku i u masnijem mesu u većoj količini nego u obranom mleku i u, kako se zove, sirevima i jogurtima bez masnoće. Znate, prema tome moramo i o tome voditi računa. Naravno, suplementacija uvek postoji kao jedan vid dodataka i pokušaja da se nadoknadi ono što se ne unese. Sledeća dimenzija koju dotakao vaš slušalac jeste taj emotivni odnos prema hrani. Znate, ljudi svoje zdravlje doživljavaju vrlo racionalno, ali hranu i ishranu ne doživljavaju racionalno, doživljavaju upravo na jednom emotivnom nivou. Na emotivnom nivou. Znate, da. Hrana osim što služi da zadovolji potrebe za funkcionisanje čoveka, za rast, razvoj, reprodukciju i tako dalje, ima i svoju socijalnu komponentu. Znate, dakle, hrana predstavlja jedno jezgro društvenog života ljudi. I to nije stvar nas na Balkanu, niti u Srednjoj Evropi. To je tako svugde u svetu. I to je tako u svim civilizacijama. Dakle, uvek imate hranu kao nekakav zajednički imenitelj važnih događaja u ljudskoj zajednici. Bilo da je ona porodica, bilo da je pleme, bilo da je profesionalna neka organizacija, vi uvek imate to. Prema tome, gledajući tako na hranu i na ishranu, vi ne možete da strogo razdvojite potrebe, nije hrana vazduh i voda o kojima se ne razmišlja. Dakle, o hrani se i razmišlja. Hrana kroz tradiciju treba da bude ukusna. Znate, hrana koja nije ukusna i jako je bogata nutrimentima i zadovoljava inače potrebe, na primjer hrana za astronaute, se ne unosi u dovoljnoj količini. To su pokazali istraživanja. Dakle, da bi neko prosto zadovoljio svoje sve potrebe, mora da vodi računa o tome kakvog je hrana ukusa, kako hrana izgleda. Prema tome, ne treba ignorisati. Prosto to nije dobar način, jer na taj način mi dijetoterapeuti ne postižemo ništa. Mislim, ne možemo čovjeku reći hajde sad zamrzi ono što si voleo godinama ili celoga svog života, ono što te mama naučila da je lepo, što povezuješ sa utehom, što povezuješ sa bliskošću, što povezuješ sa porodičnim funkcionisanjem. Taj način pristupa nikad ne daje rezultat. Nama je pre svega cilj da to bude rezultat. Zato vršimo korekcije koje su takve. Naravno, postoje ljudi koji imaju prosto bolestan odnos prema hrani. Bilo da je to u smislu bulimije, bilo da je to u smislu anoreksije, bilo da su to pike, na primjer, to je poremećaj gde se jedu nejestive stvari. Znate, malter sa zidova, pesak zemlja, papir, dlake i tako dalje. Ali to su sve mentalno bolenje. I tada psihoterapijski pristup daje mnogo bolje rezultate nego dijetoterapija.
A koliko je takvih bolesnika u opštoj populaciji?
Pa ima i,
kako da kažem. Koliko je to prisutan problem, mislim?
Pa ima i, kad je u pitanju anoreksija, dosta je prisutno, znate, dosta je prisutno, prisutno je čak i među muškarcima sada, što do pre, kad sam ja učila, na primjer, dijetoterapiju, u mojim nekim početcima, muškarci maltene nisu od toga obolevali, sada ima i njih, tako da ima, ali kažem, oni su pre svega pacijenti drugih ustanova, ne našega savjetovališta. Ono što treba da kažem, a što takođe se malo naslanja ili dotiče komentare vašeg slušalca, jeste da postoji poremećaj preterane opsednutosti sa pravilnom ishranom. To se zove ortoreksija i takođe zajedno sa anoreksijom i bulimijom spada u poremećaje ishrane koje imaju u osnovi mentalni poremećaj. Dakle, to je preokupiranost brojanjem kalorija, biranjem zdravih namirnica, organskom proizvodnjom, insistira se na namirnicama koje ne sadrže nikakve aditive i to su ljudi koji po ceo dan razmišljaju gde da nabave takve namirnice, kako da ukomponuju svoj obrok. Dakle, potpuno ovako racionalno pristupaju ishrani, smatrajući da će biti zdravstveno ili čak život ugroženju ukoliko odstupe od tih strogih principa. Dakle, ni pretjerana opterećenost svojom ishranom nije normalna.
Preporučena, nije normalna. Jovičić iz Futoga i Miodrag iz Beograda. Dobro večer. Ko je prvi? Izvolite u programu.
Ko je prvi?
Ko se javio?
Ja sam Miodrag.
Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer, dobro
večer. Da me čujete dobro.
Da, da, izvolite.
E, dobro. Vidim, slušam ovako malo komentare oko te hrane. Samo da vam kažem, kao što postoji svugde kultura u svim oblastima, tako ljudi ne razmišljaju mnogi o kulturi ishrane. Kultura ishrane. Da me razumete? Znači, mnogi ljudi ne znaju prvo da osobine namirnica i ne znaju da ih pripremaju pravilno. Ne znaju da kombinuju namirnice. Znači, to je problem. Jer shvatite jednu stvar, nije važno koliko...
A šta vi podrazumevate pod kulturom ishrane? Dakle, kombinovanje namirnica ili kvalitet?
Mora
ili...
da poznaje osobine namirnica. Ne razumete? Znači, ljudi mnoge namirnice prže, peku, kuva, pa je onda peče, pa prže. Shvatate, to je katastrofa, to je uništena namirnica. Znači, shvatate, daj vam...
Ili kombinuju možda namirnice koje nisu
recimo,
za kombinovanje.
Pazite, hleb i meso, to se nikako ne slaže. Pirinač i hleb.
Ali morate priznati da mi svi, gotovo svi jedemo hleb i meso.
To je vaš problem.
Ne, moj lični.
Znači, da li vi to iz neznanja radite?
A kako vi, izvinite, jedete, recimo, meso?
Pošto se ja sticam okolnosti bavim već samo 30 godina sa nutricionizmom, tako da, kažem vam, ja pazim da budem što više u skladu sa prirodom.
Pa dobro, a kako jedete meso?
Meso ja ne jedem, uopšte. A ne zato što ga ne volim, dobro, nego zato što moja krvna grupa A ne dozvoljava.
Da.
E sad, ko veruje, veruje. A ja imam, ja sam držao radnju za shvatati zdrave hrane, moje, ja ih zovem pacijente, moji potrošači. Mnogi ne veruju, kaže, ma jedi mi odraže šta god ti duša traži, ako ti prija, prija. E, da. Prođe vreme, jedno izvesno, onda on dođe sa nalazom karcinoma. Ne daj Bože. Ili debelog creva, ili želuca. A ja vam to kažem, meni je najbolja literatura su mi bili ljudi.
Dobro, a šta vi jedete? Kako izgleda vaš dnevni meni?
Evo, jedan od dnevnog merija. Jedan, recimo. Znači, isključivo upotrebljavam zrnastu hranu. Znači, skuvam ili heldu, ili raž, ili to skuvam. Razumete?
Dobro.
Znači, sad, to mi služi kao hleb.
Dobro.
Znači, ja sam, recimo, jutro doručkovao kuvanu heldu sa koštunjavim voćem i suvim voćem. Razumete? To recimo, pomešam. Znači, ništa nema tu, nikakvi drugi dodatak. Znači, samo ono što se slaže. Ako štunjavo, suvo voće ide sa skuvanom žitaricom celom. I to ne treba mnogo. Helda se kuva 15 minuta.
Dobro.
Prema tome to. Znači, za ručak sam skuvao sočivo.
Dobro.
Onda sam tu heldu stavio u sočivo.
Da.
Pomešao sa sočivom i nasjeckao sirovo povrće. Znači, prazi luk ili eventualno crni luk ili može i beli luk. Onda šargarepa ide unutra, ide celer, ide kileraba. Sve sirovo. Znači, nema termičke obrade. Znači, sirovo povrće se jede, ono što treba da se jede. Ali, recimo, juče sam kuvao brokoli i karfiol. Samo 5 minuta, ništa više.
Da, dakle, blanširali ste, obarili ste.
Da.
Hvala vam, gospodine Miodraže.
To vam govorim, znači, nema prženja. Ja gledam na televiziji, samo da vam završim. Ja gledam kad oni kuvari tamo, pa to je katastrofa što oni rade. On skuva namirnicu, pa je onda prži, baci je na prženje sa drugima, da. Pa to je strašno.
Hvala vam puno na javljanju. U studiju je profesor Sonja Radaković, specijalista higijene, subspecijalista dijetoterapije, načelnik sektora za preventivnu medicinu Vojno-medicinske akademije. Pardon, profesorka, mislim da ste vi kompetentni da kažete koliko je kuvanje, prženje, termička obrada nezdrava za namirnice, da li treba jesti samo sirove. Šta je hteo prosto naš sugrađanin Miodrag da našta da nam ukaže i da li je to neka vrsta preterivanja?
Vidite ovako, ovakvi režimi ishrane spadaju u lične izbore. Znate.
Jasno.
Nauka je tu vrlo decidna. I po onome šta se zna, ne postoje namirnice koje su štetne. Zna se šta je štetna namirnica. Ona koja ne odgovara pravilniku, koja sadrži toksine, koja sadrži mikrobiološke agense,
koja sadrži
isteku rok trajanja, dakle čovjek se od nje može razboliti.
Da.
Sve drugo što odgovara pravilniku, šta je u tradiciji ishrane, dakle pogodno je za ishranu ljudi, nije niti otrovno, niti štetno.
Dakle, stvar ličnog izbora.
Jest,
kao što je stvar ličnog izbora, pretpostavljam biti vegetarijanac ili vegan ili
tako
već
je.
Makrobiotički.
Tako je, tako je. Postoje određena zdravstvena stanja koje zahtevaju neka ograničenja u ishrani. Znate, bubrežni bolesnici moraju imati vrlo strogo ograničene bilančevine u ishrani, zatim
unos
na fosfor, jeste, unos soli i tako dalje. Dakle, to je već jedna druga stvar. Takođe, oni koji su bolesni od šećerne bolesti imaju takođe ograničenja i njima se jednostavno pravi ishrana takva. Oni koji imaju bolesnu žučnu kesu, jetru ili tako nešto.
Aterosklerozu
jeste. Bolesti. Međutim, dobro, sad ovo sam govorila,
da.
Ateroskleroza je već nešto što može se podvesti pod... Dakle, dijetoterapija u aterosklerozi je vrlo često, vrlo bliska sa pravilnom ishranom i za zdrave ljude. Tako da ovo je jednostavno lični izbor koji, kako da kažem...
Koji odgovara i prija.
Koji odgovara individualno, znate, mislim, svi mi imamo nekakve individualne priče koje mogu da se primene na neku osobu, ali to nije univerzalna priča. Kada je u pitanju dijete po krvnim grupama, ona je bila hit pre jedno 15 godina i ona ima neki fiziološki rezon unutra. Ispod svega toga, ali ona zapravo jedna komercijalna stvar, pošto one su toliko ograničavajuće, sem za krvnu grupu, na primjer B, već ove sve druge krvna grupa A, nulta i AB po ovom, kako da kažem, režimu, imaju smanjene količine nekih neophodnih vitamina i minerala.
Dakle, one su pod lupom nauke.
Pa ne da su pod lupom nauke, nego je dokazano da to nije tako jednostavno. Znate, kao što sam malo pre kazala, kombinovanje namirnica, ne smeju meso i hleb. Zašto? Zato što jedno sadrži pretežno ugljene hidrate, jedno sadrži pretežno bjelančevine. Tu opet postoji jedan rezon, pošto se ugljene hidrate i bjelančevine vare u različitim spratovima digestivnog sistema. Ali kako sam već ranije kazala, namirnice sadrže i bjelančevine i masti i ugljene hidrate najčešće. I ako je slušalac koji vam se javio rekao da jede sočivo, u sočivu su mu i masnoće i ugljene hidrate i bjelančevine. Prema tome, nemoguće je napraviti kombinaciju koja će sadržati samo jednu ili drugu ili treću.
Jovičić, Futog, izvolite. Izvolite u programu.
Alo.
Izvolite.
Teo sam da zamolim doktorku da mi odgovori. Preporučeno mi je da jedem što više belog luka. Ja jedem nedeljno dve glavice belog luka. Da li je to preporučljivo? Da li je mnogo? Da li je štetno?
Da. Mnogi ljudi jedu beli luk, pogotovo u ovo vreme.
Jel vam to lekar preporuči?
Da.
Smatrajući to antibiotikom i prosto odbranom od virusa. Hvala vam što ste se javili s ovim pitanjem, profesorka. Šta mislite?
Ako je lekar preporučio, ja ne znam da je, kako da kažem, beli luk bilo kakvo neko ni terapijsko, ni zaštitno sredstvo. Dakle, sadrži dosta velike količine korisnih nutrimenata, međutim, opet, kako da kažem, stvar je u meri. Dakle, sa uravnoteženom, izbalansiranom ishranom, ne postoji ni čudotvorne namirnice i ljudi očekuju previše i od aronije i od belog luka i od, ne znam, nekih drugih, znate, bile konjetina jedno vreme strašno popularna kao zdrava i da se preporučuje i sve to. Tako da ljudi treba da razumeju da ne postoje te čudotvorne namirnice. Da dobra, izbalansirana, pravilna ishrana koja sadrži beli luk ili je ne sadrži, nije neophodno
da, ne
to.
Treba preterivati,
ali nešto iz te grupe namirnica, sveže voće i povrće se mora sadržati. Ne treba naravno preterivati.
Niste na početku rekli umerenost u svemu. Slušalac iz Beograda, izvolite, pa prelazimo na blok reklama.
Dobar dan.
Dobar dan, dobro veče.
Veće veče. Ja sam čuo doktorku, ona se poziva na pravilnike.
Kakve ja pravilnike, izvinite?
Na... Su pravilnici pisani prema zahtjevima proizvođača.
Izvinite, na koje pravilnike? Nisam ja...
O ispravnosti hrane, ono.
Bezbednosti, ispravnosti.
Ja, na primjer, već 20 godina ne jedem piletinu ovu koja se gaji u farmama i druga se hormonima rasta da naduje meso. Ne jedem teletinu i prasetinu. Biram ako nađem nekog petla kokošku koja šeta po šljivaru, jede meso normalno. To je ukusno.
Ali jedete ribu?
Ja, ribu jedem.
Pa dobro, a šta je, šta je vaše...
Jedem onog vjetnamskog
šta,
kongasa.
Šta je vaše pitanje? Prosto
pa moje pitanje da čovjek mora malo da se bavi naukom i da shvati nešto. Da hemija u ishrani nije dolazila nikako dobro.
Naravno.
Ono što se druka u namirnicama, te kombinovane, dodatak vitamina, minerala, to nema potrebe. Majka zemlja ima minerala, još ako mu dodaš malo, ali da kažem, ovčje đubrivo,
osje... Jasno nam je, profesorka Sonja Radaković je...
Ali da bude staro dve godine da pređe u mineralnu materiju.
Profesorka,
hvala vam... Ja se gadim na ovaj naziv, da. Organska proizvodnja.
Hvala vam na javljenju. Profesorka Sonja Radaković je subspecijalista dijetoterapije, specijalista higijene i načelnik sektora za preventivnu medicinu Vojno-medicinske akademije. Vi ste inače, kad kažem vi, mislim na VMA, akreditovana laboratorija za ispitivanje namirnica. Dakle, možemo se osvrnuti na ovo što na šta je slušalac ukazao, a to su ti razni aditivi i dodaci koji se voće se prska, to svi zna.
Naravno da se prska. Naravno da se prska. I naravno da ćete vi lečiti antibioticima bolesnu životinju. Mislim, nećete ubiti kravu zato što ima, ne znam, neko bakterijsko obolenje i ovaj, a inače vam služi za muž. Da. Ali postoji nešto u pravilniku što se zove karenca. Što znači vi smete da upotrebljavate dozvoljene hemikalije, ali zna se koliko vremena treba da prođe od primene njih, na primjer od prskanja voća ili od lečenja životinje, pre nego što smete da to voće koristite za ljudsku ishranu ili pre nego što sme ta krava sada izlečena i oporavljena ponovo da se uspostavi kao krava čije će se mleko koristiti za ljudsku ishranu. Dakle, to je sve normalno i sve to postoji. Kada su u pitanju aditivi u hrani, oni su neophodni. Mislim, da li možete da zamislite hranu bez kuhinske soli? Kuhinska soja je aditiv.
Da.
Ili prašak za pecivo ili bilo što drugo. Yes. Prema tome...
Ne
zato
treba
i
biti
postoje...
opsednut ničim.
Ajde sad još nešto samo da vam kažem. Na svu sreću prošla je ta jedna i po generacija koliko organska proizvodnja se potpuno ustanovila u nekim područjima i među nekim porodicama i grupama ljudi. Ispitivanje koje je napravljeno, dakle, to je kohortna studija koja je trajala preko 30 godina, gde su se pratilo zdravstveno stanje osoba koje su na toj takozvanoj organskoj ishrani i osoba koje uzimaju namirnice koje su na klasičan način dobijene i u čijoj je proizvodnji i dobijenju korišćen aditiv određen koji je dozvoljen u količinama koje su dozvoljene. I razlika u njihovom zdravstvenom stanju i dužini života nije dostigla statističku značajnost. Što znači da razlike koje su se javile, jeste, ne moraju biti posljedice toga svega. Znate, ljudi koji obraćaju pažnju na ishranu, najčešće imaju još neku preventivnu meru, znate. Najčešće ljudi koji se pravilno hrane nisu pušači, to su ljudi koji se više kreću od svojih tih, kako da kažem, parova neizloženih, ili tako. I to su ljudi koji ne piju alkohol najčešće ili ga piju u vrlo malim količinama. Prema tome, vrlo je teško razdvojiti šta od tih zdravih i pravilnih navika u jednom takvom životu više doprinosi, a šta manje nekakvom boljitku u zdravlju.
Da, dovoljno je da izađemo na ulicu pa da udahnemo ovaj svež vazduh pun ugljen dioksida.
Između ostalog i to, ali prosto gajenje nekih namirnica, neko je spomenuo brokoli, on normalno ne raste, mislim, kod nas mora rasti u obogaćenoj zemlji i tako dalje. Prema tome, aditivi su nešto što je neophodno i zbog toga postoje zaista liste dozvoljenih aditiva koje se naravno vremenom menjaju i mi vremenom postajemo pametniji, uočavamo neke stvari i neke promene.
Znate, vi se bavite naukom, to je.
Pa dobro, to jeste tako. Vidite, sa zaslađivačima je bila ta situacija. Yes. Mi smo, na primjer, saharin, koji je bio prvi veštački zaslađivač i koji se koristio tamo negdje još od 50-ih godina, bilo je moderno, jedno vreme stavili na listu nedozvoljenih zaslađivača. Zato što je postojala jedna studija koja je povezivala unos saharina sa tumorom na mokraćnoj bešiki. Pa je onda, kad je revidirano sve to, došlo se do zaključka da je studija izvedena na životinjama laboratorijskim, kojima je dato oko 1000 puta veća količina saharina nego što ga čovek inače koristi, i to ne na način kako ga čovek unosi preko namirnica, nego direktno sondom u želudac pomešano sa vodom. Dakle, simulacija je bila potpuno neprirodnih uslova i naravno da taj način se forsirao taj koncentrovani saharin u mokraćnoj bešiki koji je izazivao određene tumore. Međutim, kod ljudi, ni posle dugogodišnje upotrebe, to nije primećeno i saharin je sada vraćen na listu pozitivnih, odnosno dozvoljenih zaslađivača.
Slušate prvi program Radio Beograda, zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Prelazimo na blok reklama i nastavljamo razgovor.
Eko. Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti. Dragan Đorđević, violončelo. Solisti baleta Narodnog pozorišta, Hor Kolibri i Deči hor RTS-a, voditelj programa Aleksandra Paladin, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gošća zdravstvene tribine, profesora Sonja Radaković, specijalista higijene, načelnik sektora za preventivnu medicinu Vojno-medicinske akademije. Profesorka, kako se hraniti umereno? Šta konkretno podrazumeva pravilna i uravnotežena ishrana i kako biste vi na neki način sublimirali i komentare naših slušalaca, ali i sve ono s čim se susrećete u vašoj svakodnevnoj praksi, a što se može, recimo, svesti na narodski rečeno zdravlje na usta ulazi?
Pa, ovako, postoje konkretne bolesti koje jesu povezane sa nepravilnom ishranom. Dakle, gojaznost je bolest sama po sebi i koja je direktno vezana za nepravilnu i prekomernu ishranu.
Tu moram odmah da vas pitam, da li gojazni ljudi preterano mnogo jedu količinski?
Ma da.
Znači, svi se zavaravaju koji govore da su gojazni, a ne jedu puno.
Vrlo, vrlo su retki slučaj.
Ili imaju hormonski poremećaj. Ili
hormonski poremećaj i najčešće štitna žlezda, nadbubrežna žlezda i tako dalje, kada su to malo više i otoci i povećanje telesne mase zbog povećanog sadržaja vode i tako dalje. Ali zapravo, kako smo i kazali, svaki višak se neminovno pretvara u mast. Tu nema nikakve prečice i nema zaobilaženja tog. Metabolizam čovjekov je na taj način okrenut, kako da kažem, još od vremena kada čovjek nije jeo svaki dan, a kada je jako mnogo fizički bio aktivan. I da. Jednostavno od tog vremena metabolizam je napravio sebi neke zaštitne mehanizme da zadrži hranu, odnosno energiju i nutrimente u vidu depoa. Prema tome, ta mast je imala u evoluciji vrlo korisnu ulogu. Sada, naravno, depoji nisu potrebni, ali jedemo svaki dan i jedemo previše.
A da li postoji zavisnost od hrane, kao što postoji zavisnost od, nažalost, nikotina ili alkohola ili kocke droge, da ne nabrajam sad bolesti i zavisnosti? Da li postoji zavisnost od hrane?
Postoji. To nije tako definisana zavisnost. Dakle, nema taj abstinencijalni sindrom i što je najvažnije, nema toleranciju, odnosno nema povećanja potrebe za povećanjem unosa svakoga dana kao što se ima kod zavisnika, na primjer.
A kako biste okarakterisali ljude koji u dva noći ustaju i maknito otvaraju frižider i jedu?
Najvjerovatnije imaju metabolički problem. To su ljudi kojima najčešće se snižava, odnosno nestabilan im je nivo šećera u krvi, i napadi gladi koji se javljaju noću najčešće su posljedica neizbalansirane ishrane i uzimanja prekomerne količine ugljenih hidrata za večeru. Zato što hrane koje sadrže taj visoki glikemijski indeks, beli hleb, belo brašno, slatkiši, beli pirinač, torte i sve tako, u momentu jako podigne šećer u krvi, što stimuliše insulin da izluči, što stimuliše pankreas da izluči jako mnogo insulina. Taj insulin služi da skloni šećer iz krvi, ali uvek ga zaostane u višku kada je ishrana na taj način koncipirana, i onda kad je on u višku, preterano obori nivo šećera i onda se javlja glad, drhtavica, znojenje, dakle simptomi koji mogu
nervoza,
da se protumače. Da, tako je. Tako je. Prema tome, to je taj problem. Naravno, nizak nivo šećera u krvi je vrlo često simptom predijabetesa, odnosno intolerancije glukoze. Dakle, to je osoba koja polako iscrpljuje svoj pankreas kad je u pitanju insulin i iscrpljuje rezerve ćelije da insulin pravilno funkcioniše na nivou ćelije i uvlači šećer u ćeliju. Prema tome, na taj način vi stvarate jednu situaciju gde ćete, umjesto da smanjujete nivo šećera u ishrani, vi ćete ga povećavati zbog napada gladi. To je glad koji može isključivo da zadovolji ugljeni hidrat.
Da.
Kad se takva glad javi, povezane, kažem, i sa panikom i zaista sa vrlo velikim fizičkim problemom.
Da, ljudi ne mogu da zaspe ukoliko ne
povedu. Prema tome, za to je rešenje ne uzimati proste ugljene hidrate, niti one sa visokim glikemijskim indeksom. Dakle, hraniti se ravnomerno da bi se i nivo insulina i nivo šećera u krvi održavao stalnim. Onda neće biti napad.
Da, nastavit ćemo ovdje da smo stali, da čujemo gospodina Marka iz Beograda. Izvolite.
Poštovanje, dobar večer i dobro.
Dobro večer.
Ma samo da je dobro. Prvo vam čestitam novu godinu.
Hvala vam puno.
Pogotovo voditeljki gospođi Cimić.
Hvala vam.
Ako se ne varam, to ste vi tako.
Ja sam, izvolite.
Da, pošto znam...
Imamo još 7,5 minuta do kraja, pa prosto zato malo vas požuruje.
Da, logično. Pitao bi gospođu sa VMA, LM, ne znam da li se razume u lekucite i te one malo više masnoće u krvi, pošto posljednji nalaz koji sam vadio pre par mjeseci, ne usuđujem se ponovno da idem isto u tu laboratoriju, jer bi se moj doktor vjerojatno opet ponazi nagu da šlogirao, ja bi vidio koliko ima masnoće i sve ostalo. Da li može tih lekucite sita tih masnoća da se čovjek dođe do šloga, ne daj Bože.
Da, plašite se da, ne daj Bože.
I drugo pitanje, kratko bi bilo, ovo, sve ovo medijska pažnja i sve što gledamo i slušamo na televiziji, na radiju, što reklamiraju ove hranu, sve ostalo. Da li je jeftinije ili je skupo da se hranite zdravo ili nezdravo?
Da, hvala vam gospodine Marko na javljanju. Izvolite, profesorka.
Prvo pitanje, nisam sigurna da je pacijent baš dobro protumačio rezultate, leukociti nemaju veze sa masnoćama, a ako su u pitanju povećane masnoće u krvi, one predstavljaju faktor rizika za kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti, pa tako i za šlog. Za savet, kad je u pitanju dijetoterapija takvih stanja, najbolje je obratiti se stručnjaku. Dakle, postoje savjetovališta i u civilstvu, i u domovima zdravlja, i u republičkom jeste savjetovalište za ishranu, gde se može dobiti individualni program ishrane.
Pa individualni se i dobije.
Tako je, zavisno od godina, od potreba, od navika i od samog viška telesne mase, da li ta dijeta treba bude redukciona ili ne. A drugo pitanje je bilo da li skuplje ili jeftinije hraniti se zdravo u odnosu na nezdravo. Pa,
A kažu da ne postoji bolesna hrana, no, a svi upotrebljavaju izraz zdrava.
Tako je, mi kažemo pravilna ishrana.
Ili zdravstveno bezbedna.
I zdravstveno bezbedna ili ispravna hrana. Ako mi dozvolite da za kraj ovako malo budem nekonvencionalna i da vam ispričam šta je meni rekao muž jedne pacijentkinje koja je došla u savjetovalište sa viškom kilograma i kad je dobio program ishrane, onda je rekao: puno si me koštala dok si se ovoliko ugojila, jer je sva ta hrana koju si stavila u sebe i zbog koje si ovako debela nešto mene, jel tako, koštala. Sad treba da dam ponovo dodatne pare da bi se hranila ovako po spisku. Hoću da kažem da je najskuplje lečiti se ukoliko do nekog poremeća koji je u vezi sa ishranom dođe. Prema tome, prevencija je ono što je uvek najjeftinije. I kaže se, uvek jedan dinar u preventivi uštedi 10 dinara u terapiji.
Da, i ono što ste rekli na početku, umerenost.
To je jedna stvar. Druga stvar je, činjenica jeste da je karakteristika ishrane siromašnih zemalja i zemalja u tranziciji, gde spadamo i mi, ishrana koja nema dobar odnos, odnosno ne poštuje te principe pravilne ishrane vezano za nekakve piramide koje su ovako popularne piramide ishrane, ima ih na 1000 mesta na internetu, ćete ih naći i tako sve sada. Znate kako, ishrana je vrlo intrigantna tema i svi vole da se razumiju u to i da gledaju po internetu svašta. Prema tome naći ćete i to.
Mnogi sebe nazivaju stručnicima,
da,
tako
dobro. Pa dobro, eto, mislim, ja sve prihvatam sad. Mi smo završili neke škole za to, pa imamo i potvrdu da jesmo. No, u svakom slučaju, ono što hoću da kažem je da je karakteristika, kažem, ishrane zemalja u tranziciji prilična nepravilnost. Dakle, snižen udeo kvalitetnog mesa, odnosno tih visokokvalitetnih belančevina životinskog porekla, više se jede suhomesnato, što ne može da zameni meso, skoro nikad. Najkvalitetnije neke salame od ćurećih prsa, na primjer, eventualno bi se tu negle približile, ali prerađevine nisu meso i ne mogu da ga zamene. Nizak unos mleka i mlečnih proizvoda, nizak unos svežeg voća i povrća, koje ne košta puno, pazite, a visok unos masnoće životinskog porekla, najčešće iz tih mesnih prerađevina i sireva, i visok unos tih praznih kalorija, odnosno slatkiša. Pa ima i ona anegdota da je Marija Antoaneta rekla da je, kad je čula da je narod gladan, i da, najverovatnije nije istinita, ali možda bude ilustrativno, kad je kazala pa narod je gladan, nema da jede hleba, pa neka jede kolače, rekla je ona. A primećeno je takođe da sa porastom cene hleba siromašniji sloj stanovništva jede više hleba. Dakle, kada poraste cena nečega što on smatra za nasušno i za neophodno u ishrani, on će povećati to, a smanjiće unos onoga što je kvalitetnije, iako se, na primjer, cena mesa nije povećala. Ja. Jednostavno, to je trend koji prolazi svako društvo koje je u situaciji u kojoj smo i mi. Dakle, društvo obilja je i dalje povezano sa visokom platežnom moći. Najgojazniji i najnepravilnije uhranjeni ljudi jesu oni u bogatim državama Amerike, na primjer, ili zapadne Evrope. Tek u sledećoj fazi, zdravstvenim prosvećivanjem, podizanjem, je tako, svesti, u tim zemljama dolazi do smanjenja. Trenutno samo u Skandinaviji vi vidite u bogatijem društvu da dolazi do smanjenja telesne mase, odnosno indeksa telesne mase, do smanjenja stope gojaznosti i do pravilnije ishrane. Mi smo još uvek, nažalost, na toj uzlaznoj putanji.
Vaša preporuka je...
Problem je mnogo širi, znate.
Da,
vi ne imate na celom tržištu Evrope dovoljno kvalitetnog mesa, prosto ne uzgaja se, ne isplati se ljudima, skupo je.
A vaša preporuka? Tačno.
Naravno, imati meru u svemu. Dakle, nema nezdravih namirnica, za svaku nedoumicu postoje institucije gde ćete dobiti pravu informaciju, gde ćete dobiti prilagođen jelovnik i naravno stručnjaci će drage volje učestvovati u vašem putu prema idealnoj ili poželjnoj telesnoj masi i prema smanjenju zdravstvenih rizika od bolesti koje su povezane sa ishranom.
Doktorka, puno vam hvala na odvojenom vremenu i što ste bili gost Radio Beograda 1. U zdravstvenoj tribini gostovala je profesor dr. Sonja Radaković, specijalista higijene, subspecijalista dijetoterapije i načelnik sektora za preventivnu medicinu Vojno-medicinske akademije. Pozdravljaju vas Dragan Radulović, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević.